halkani waa Washington, laanta af Soomaaliya ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo dunida oo dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa khamiis, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha sebtembar ee sannadka 2023. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimada ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro la wareegay howlihii nadaafadda xeryaha dhadhaab oo shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro kale oo badan.
shaqaalaheenna wuxuu dhan yahay, wuxuu ka kooban yahay ilaa hadda 65 qof oo shaqaalaha noo shaqayso. sababtaasna waxaa meeshaasna faa'iido ka soo baxday inaan shaqo abuur u soo binnay dhallinyaradii xarooyinka degnayd oo ay soo wajahday dhaqaale yaraan. hay-adda biswin ayaa hadda ugu dambeyn haysay sanitationka, waxay lahaayeen sanitation oo 30 qof oo shaqaalo sanitation cleaners.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada gobolka bari ku matalaya tartanka kubadda cagta puntland oo dib u soo laabtay. dhinacii heesaha iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. askari maraykanka u dhashay oo si sharci darra ah ugu tallaabay kuuriyada waqooyi bishii julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka subaxnimadii hore ee maanta. mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sidaasi sheegay, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana xusay in askarigan oo lagu magacaabo Travis King uu kasoo degay magaalada San Antonio ee gobolka Texas. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay, islamarkaana warfidyeenada u sheegay xilluu Arbacadii waramay in Travis King laga soo saaray kuuriyada waqooyi islamarkaana uu soo tallaabay Shiinaha, iyadoo ay gacan ka geystay amaba uu gacan ka geystay dalka Sweden oo hawshaasi u fudaydiyey. waxaanu intaasi ku sii daray mas-uulkaasi in intaasi kadibna Maraykanku uu ku guddoomay halkaasi, islamarkaana uu dalka dib ugu soo gudbiyey oo halkana sidaasi ku soo gaadhay. ma jirto wax lagaga bedeshay kuuriyada waqooyi sida mas-uul sare oo maamulka ka tirsan uu v o a u sheegay xilli Arbacadii warfidyeenada u warramayay islamarkaana uu faahfaahin arrimahan ka siinayey. militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacooda cirku ay soo rideen 40 ka mid a 44 diyaaradaha droniska loo yaqaano, gaar ahaan kuwa lagu magacaabo Shahid, kuwaasoo Ruushku u adeegsaday inuu habeennimadii amaba habeen barhkii dalkaasi Ukrain weerar ku qaado, islamarkaana uu diyaaradahaasi u adeegsado. aagga weerarkana lala beegsaday ayaa ka mid ah, islamarkaana ay ka mid yihiin Mayolek, Odesia iyo weliba Krihard. Oleg Kiber oo ah guddoomiyaha gobolka Odesa ayaa khadka telegaraamka ku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay weerarada halkaasi lagu qaaday, islamarkaana ay jirin wax burbura oo ka dhashay weerarkaasi, balse keliya waxoogaa doog ahi uu ku gubtay meelaha burburka diyaaradahaasi markii lasoo riday uu ku dhacay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isaguna khudbaddiisa habeennimada uu jeedin jiray sida caadada ahayd uu dadka kula hadli jiray Arbacadii ku sheegay in dagaalyahanada dalkiisu ay u baahan yihiin tasiilaad badan oo ay ku burburiyaan gantaalaha Ruushka, diyaaradaha droniska loo yaqaano Shahiid, iyo weliba sida oo kale diyaaradaha kale ee Ruushku u adeegsado ina ku weeraro dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. oo duhur wacan oo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dhallinyaro ku nool xeryaha dhadhaab oo qaxoonti ah iyo weliba kuwa deegaanka ayaa ku guulaystay in ay la wareegaan mas-uuliyaddii nadaafadda xeryaha kadib markii hay-adaha samafalku ay joojiyeen adeegyadii nadaafadda ee ay xeryahaasi ka fulin jireen, taasoo sidoo kale shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan. Faysal Aadan Cabdi oo hoggaan u ah kooxdan ayaa habka ay u shaqeeyaan uga warramay wariyaha v o a Cabdisalaan Salas.
Aad baa u mahadsantahay Cabdisalaan. Waxaan ahay directorka Tawfiiq Solid Waste Management dhagaxley c b o.
Wayay warran Faysal, waa maxay Tawfiiq?
Tawfiiq waa urur isku imaaday oo dhallinyara oo tashtay oona ka kooban host community deegaanka aan meeshan nagu marti qaaday oon degannahay iyo qaxootigii dhallinyaradii oo aan isku imaanay fikirkana aan la imaanay inaan bulshadeenna ka caawino aan waxyaalaha nadaafadda aan ka caawino. Sababtaan u aasaaslay, waxaan u aasaaslay baahi aan aragnay oo jirta, sababtoo ah dhaqaalihii hay-adaha way yaraadeen, faydhoorkii iyo sanitationkii, ururkan saasaan u aasaasnay.
Waa tahay ururkiina ama shaqooyinka uu qabto maxay yihiin?
Ururkeen wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo ay ka mid tahay nadaafadda guud ahaan, wax walba oo nadaafadda ku saabsan, hadday noqon lahayd solid westigii, hadday noqon lahayd dumping site oo laga shaqeynayo, wixiiba adiga all aspects of environment, wixii ku saabsan nadaafad guud ahaan ururkan ayaa u xilsaaran. Kaloo aan partnership la lahayn oo nagu soo wareejiyey markii ay dhacday dhaqaale yara soo aaday hay-adda Bswin iyo UNHCR.
Wayahay Faysal, horaan nadaafadda xeryaha gacanta ku ayay qaar ka mid ahayaa samafalka, iminka idinkoo koox dhallinyaro ah oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa hawshiina wareegteen, guud ahaan shaqaalihiina imse ayuu ka kooban yahay, gaadiidka aad isticmaashaas muxuu ah?
Aad baa u mahadsan tahay. Waa runta hay-adaha maxalliga ee samafalyaalka caalamiga ayaa intii ilaa laga soo bilaabo 90-yada ilaa hadda soo wadeen. Dadkan wuxuu degan yahay ilaa 30 sano meeshan. Maadaama dhaqaalihii yaraaday oo hay-adihii sii gureen, waxay hay-adii ku baaqday inaysan dhaqaale u haynin sanitationkii iyo barnaamijkii sii socon lahaa xarooyinkan. Keli dhagaxley ma aha, waa dhadaab guud ahaan. Marka sida awgeed ayaan dhahnay annagoo dhallinyaro ah, ma dhici kartaa in sanitationka haddii dhaqaale loo waayey aan annagana shib ka dhacno, ula imaanay motivationkan si aan bulshadeenna aan oga hortagno kanana taxadirno cudurada dilaaga oo ka dhasha nadaafad darrada. Shaqaaleheenna wuxuu dhan yahay, wuxuu ka kooban yahay ilaa hadda 65 qof oo shaqaale ahaa loo shaqayso. Sababtaasna waxaa meeshaasna faa'iido ka soo baxday inaan shaqo abuur u soo binnay dhallinyaradii xarooyinka degnayd oo ay soo wajahday dhaqaale yaraan. Hay-adda Bswin ayaa hadda ugu dambeyn haysay sanitationka. Waxay lahaayeen sanitation oo 30 qof oo shaqaalo sanitation cleaners. Waan kala wareegnay, xitaa kuwaa siday u daadiyeen baan u soo qaadanay, waynoo shaqeeyaan. Waxaa kaloon suubinay kareetooyin barnaamij fikir aan la imaanay oo aan magaalada suuqa iyo xaafadaha u dhowba kaga aruurinayna. Mustaqbalkana aan rabno in bologyo oo dhan xaafad walba aan gaarsiino qashin kaga qaadno oo aan ka geyna dumping site si ay ilaa waxaa dhacday in ilmo yar loo soo dhiibay qashin oo ay wadooyin ku daadiyaan, si taas aan uga hortagno. Shaqaalaheena waan badin doonaa insha allahu tacaala. Hadda 6 kareeta shaqaysa, 6 qof oo shaqaalaha meesha shaqa abuur ka helay. Magaalada iyo xaafadaha section A bay hadda ka qaadaan qashinka.
Waa barnaamij dhaqaale u baahan. Halkee baad caawin ka heshaan? Qaabkaysa bulshada ugu adeegtaan?
Aad baa u mahadsan tahay. Hadda waqti xaadirkan meel aan ka helno oo aan ka ahayn bulshadeenna aan ku tiirsanahay malaha. Waxaa bixiya bulshadeenna dhagaxley, mana ku filno baahidaasna ma daboolayso. Waxaan marka si dheer cod dheer anoo ku hadlaya magaca hay-adda aan ku codsanaynaa hay-adaha samafalyaalka caalamka iyo deeqbixiyaalka caalamka inay arrinta naga taageeraan oo dhaqaale lagu siiyaan barnaamijkan. Dhaqaale aad u weyn buu u baahan yahay.
Qaabkii baad ugu qaadaan khidmaadka dadka qaxootiga ah?
Waxaan uga qaadnaa monthly base waaye, bil waaye, maalin walba lagama qaado. Midda kale waxaan tixgelinaa businesska hadda ku bilaawnay suuqa, waxaanan ka qaadnaa macnaha wax itira isku go-an maa nin walba baahidiisa iyo businesskiisa intuu dhan yamacnaha ku qiimeynaa. Daylina waa laga qaadaa qashinka. Marka cod dheer waxaan ku baaqaynaa oon ku codsanaynaa mar labaad, mar saddexaad, in hay-adaha deeqbixiyaalka sida UNHCR iyo European Commissionkii ay dhaqaale degdeg nala soo gaaraan, maadaama ay nadaafaddii ay tahay shay muhiima.
Wayahay bulshadan qaxootiga ah in ka badan 30 sano waxay dabcan barteen adeeg bilaash ah, in haatan shaqadan ay la qabsadaan iyo khidmaadka yar oo idiin ogolaadaan, qaabkee bay ugala dhacday?
walaal warintaas ee wada dhacay aad bay u adag tahay oo hadda naftirkeeda dhibo badan baan ku qabnaa qof iyo laba, laakiin inta aqliga uu saaxiibka oo garan karta danahan hadda u awurna inaysan annaga wax dhaqaale aan ka raadinaynin, keliya ay tahay inaan bulshadeeda caawinayno. Waa iska jiraan caqabadooyinkaas, laakiin sida ay tahay waan ku dulqaadanaynaa. Maalin walba waxaa lagu dhahay kuma siinayay waxba kan male, anagoo qashinkii anagoo ka qaadnay qashinkii oo ayda ay ka qaaday. Saa ay tahayna haddana lama digaalayno, waa soo dhoweynaya walaalkay. Markuu arko oon muddo wadno oo qashinkiina laga wada, asaa kulli aqli aduu leeyahay isgaran doona.
ugu dambeyntii fariinta aad siinayso bulshada qaxooti ah?
Bulshada ku nool xeryaha dhadhaad waxaan leeyahay walaalayaal, ilaa 30 xare ku jirnay oo sanitationkiina laga hagaajinayay. waxaan ku baaqayaa 3 xaro oo dhadhaab in lala shaqeeyo, sidoo kale ururadan la wareegay 3 xaro.
Wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa Faysal Aadan Cabdi oo hogaamiya koox dhallinyara oo nadaafada xeryaha qaxootiga dhadhaaba ka shaqeeya oo u warramaya Cabdisalaam Salas. warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada waynu soo noqon doonaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
qabsato ka shaqayrkeedu jecel قول كده. بعد ماضي وارجيدا انكو قبوبي ونويالا تغال تدو نفدي قندراستي قبشة توكشة غير كدو تحل قول كده.
Kade buu digaysti yahay staasi qushuuci waliba codka Ismaaciil dananadeen intaasii kaga soo gudubnay isla markaana ay hor ugu sii socono qaybaha kale ee daacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Magaalada Boosaaso waxaa dib ugu soo laabtay dhalinyaro matalayay gobolka Bari oo ka qayb galay tartanka kubadda cagta gobolada Puntland oo gaalkacyo ku soo dhamaaday. Maxamed Cabdiraxmaan Carab oo madaxa tartamada iyo weli tababarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf uga waramay waxyaabihii ay kasoo faa'iideen tartankaasi.
Waajida maxaa inaan halka baxnay Boosaaso sagaalaatankii bishii koobkuna uu furmayay kowda bisha almiito waa qaadanay fara badan habeen iyo maalina waxyaalo badan baanu kasoo baranay. Waxyaalahaan ka baranay waxaa ka mid ahayd isdhexgalka dhalinyarada in meeshii ugu meel garowga ka baxsan lagu qabtay koobka gobollada loo wada sinaa sanadka cadaaladna ay ka dhacday. Waxaa kaloo jidhay in aanu ka baranay culays badan xagga shacabka ah oo markii gurigaaga lagu qabto koobka markaan gurigaaga lagu qaban inay kala duwan tahay taageeru ku soo baxayo. waxaa kaloo ka baranay gobolada aan ka mid ahayn gobolada aan dhulka garoomadoodu uusan lahayn rooga waa la tartamaynay meel fiican la soo gaarnay laba gobol oo garoomadoodu yahay roog waxyaala badan oo aanu aragnay baa jira. insha allah haddana aan dareemayno aan rabno inaan muxuu ahaa inaan kala mid noqono gobolladaas.
inta ciyaaraysiin waxaa ciyaadheen afar kulan bal xulalka iyo dhalinyarada aad ka hor tagteen qaabkay aad ula dheesheen iyo qaabkay idinkula dheeleen ka waran maxaa farqi u dhexeeya sanadkii hore iyo sanadkan?
Horta sanad walba waxaa soo baxa cayaartoy aad u fara badan oo gobolba uu soo xulinayo kuwii horema kuwa kale bay soo bedeshaan. Anagu cayaartoy kamaan xumayn dhinacooda kamaanu xumayn walow wajiradii calafka iyo muxuu ahaa iyo qadarta alle oo meesha uu ilaahay ugu talagalayna koodha ku harayso gobolada loo saadaalinayo koobkaanu ku jirnay aadkiyaadka loogu saadaalinayo markii laga saaro mudug oo waxay tahay martigeliyaas iyagoo aada loogu saadaalinayay. laakiin anaguna waxaan ahayn gobolka labaad oo koobka loo saadaalinayay cayaar wanaagayaga iyo sidaan u cayaarayna markay arkeen gobolada iyo dhammaan baxda kubadda daneeya markay arkeen kubaddaanu cayaaraynay.
waxaad ii sheegtay caqabadaha inay qayb ka ahaayeen magaalada Boosaaso waxaa ku yaalla garoon ciida oo dhalinyaradu ay kubadda ku ciyaari karin. garoonka tagteenna waxau ahaa garoon cawsa ama rooga la mid ahna garoomada kale ee caalamka sida uu u dhisan yahay sida loogu ciyaaro. marka maxay tahay marka caqabada sheegaysa oo idinkaga hor yimay garoonka idinku haysta?
caqabadahan haysta waxay ahaayeen anagoo cayaartii ugu adkeed aan la yeelanay kooxdii garoonka xaqabu lahayd oo martigeliyaasha loo ahaa haddii ay tahay shacab iyo haddii ay tahay dhinac walba nagaga fiicnayd iyo anagoo weliba aan maxaanihida garoon ka nimi garoon ciida misena aan ugu nimi garoon cagaaran kooxdii martida loo ahaa. caqabadahaas ayaa aad iyo aad muxuu ahaa noo saamixi waaye inaanu aan kaga hortagno ama aanu badino. waa dagaalanay intaan dagaalami karna laakiin dee calafka ayaa wuxuu ku ekaaday intaas. aad baanu ugu mahadcelinaya dhammaan cid allaalay ciddii garab naga siisay inaanu sanadka matelino gobolada aanu ka qayb galno. aad baanu ugu mahadcelinaya.
waaye waxaad iga warataa oo kale intii uu tartanka u socday maxamed cabdiraxmaan maxaa idinku yaabadnaa xulkiina gobolka Bari oo aad ku aragteen intii uu socday tartanka gobolada Puntland?
horta waxaanu la yaabno ma aanu arag walow dee muxuu ahaa gaalkacyo ay safaraadu fog ay ahayd oo 750 kilomitir aanu soo jarnay oo niyadeeda ay ku jidhay anagoo aan koob badin inaan halkaa ka baxno. waxaan noola yaabadnayd cayaartii ugu dambeysay aan cayaaraynay iyo sida ay sidan nalooga badiyey baa noogu yaabadnayd. walow dee muxuu ahaa badinta mar walba isisiinay aanu saddex jeer aan kasoo noqonay in anaga nala reebo dee rigooryaashi aan kasoo noqonay dee aanaan saamixi waayin de macnihii hal mar oo keliya aanu qabanno oo aanu nimanka ka dareerino anagu laba saddex jeer bay jaaniskaana soo madhay iyagoo ay soo madhayna dareeriyaan waanu saamixi weyday laakiin anaga hal mar bay noo qaban weyday keliya. waxa ay ugu yaabadnayd oo aan arko shacab tiradooda aan aad u qiyaasi waayey oo hal mar muxuu ahaa leerarka daaray iyagoo ay shucuurtoodu tahay muxuu ahaa mudug wax soo baxdo oo lamid ay lamid tahay moobilada ay shideen aa moodeen ay kusoo wada barlamaan kumana soo wada barlamin laakiin waxay noo qirdhay macnihii mudug inay tahay magaalo wax walba lagu qaban karo magaalo amnigeedu saxan yahay magaalo muxuu ahaa soo dhaweyn fiican wax soo dhaweyn waxaynu kumaan oran laakiin soo dhaweynteedu aad bay u ficnayd. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ay gobolada sanadka u martiqaadeen.
Tartanka waxaa ka qayb gelayay ilaa iyo 8 gobol oo Puntland ah, bal waxaad iga warataa maxamed, 8-daas gobol oo dhalinyarada ka kala socday, maxaa laga dhaxlay oo isbarasho ah dhalinyarada?
Aad iyo aad bay horta muxuu ahaa ugu fiicnayd. Waxyaalaha laga dhaxlo koobka gobolada waxaa ka mid ah isbarasho iyo muxuu ahaa in dhalinyarada muxuu ahaa ay magaalo ka magaalo ay aadi kadho oo muxuu ahaa in cayaartooyinka sanadka gobolka matalay cayaar ahaan loogu yeeran karo muxuu ahaa aami koox ahaan inuu koox gaalkacyo ka mid o cayaadho kaleeto ama muxuu ahaa lagana barta de tifiya laga daawanay cayaartooyinka mustaqbalkiisa iyo mustaqaamkiisa iyo inta uu gaartiisan yahay in macnihii magacna uu ku samayn karo baa waxyaalo aad u fara badan bay qofku ahimiyadiisu tahay inuu muxuu ahaa uu gobolkiisa matalo. Waxaa ka soo baxay dhalinyaro aad iyo aad u xirfad badan oo xirfadahoodu ay macnihii dee daawadayaashii iyo daneeyayaashii cayaartooyda ay aad ugu qanceen baana ka soo baxay muxuu ahaa sanadka gobolada qaybtood iyo gobolada dhammaan gobolada oo dhanba.
Magaalada Boosaaso ay ku soo laabateen idinkoo aan wax kooba wadin, hase ahaatee meel wanaagsan aad soo gaadheen, qorshihiina muxuu yahay marka aad rajaynaysaan haddii allaha awoodda leh ina gaarsiiyo sannadaha dambe inaad matashaan xulka gobolka Bari haddii aad sii joogtaan?
Insha allah biidnillaahi kariim, wax walba waa qadar. Haddii ilaahay ina gaarsiiyo waxaanu jecel nahay koobka gobolada Puntland in sida loo qorsheeyey sanad walba gobol lagu qabto in sanadka dambe haddii ilaahay ina gaarsiiyo lagu qaban doono gobolka Bari aanu si sanadka iyo sika qurux badan iyo sida horey loogu aqoonaan jiray sika qurux badan aanu usoo dhoweyn doono haddii garoonkaygii wax yarbaa ka dhiman intaa yar la dhammaystiro. Aad baan muxuu ahaa madaxda cid walba oo garoonka ku hawlan waxaa leenahay garoonka noo dedejiya si muxuu ahaa aanu helna cayaartoy taya leh roog gale ku baratay si goorta koobka gobolada loo furo roog ay ugu cayaaraa garoonka cagaarka. Tartankii waa dhammaaday, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una hambalyeynayaa maamulka macalimiinta iyo cayaartooyda gobolka Nugaal oo si wanaagsan loo dhiirigeliyey. Dhiirigelintoodiina muxuu ahaa ay meel fiican ka soo saareen dhammaan waxaa leeyahay maamulada gobolada sida Nugaal loo dhiirigeliyey inaad muxuu ahaa cayaartooydiina iyo maamulkiina kooxa gobolka aad u dhiirigelisaan.
Wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Carab oo ah madaxa tartamada iyo tababarada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland oo u warramayay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha aan idhaahdo xubintii ciyaaraha oo ino hayo Maxamuud Mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay habeenkii xalay ahaa jilbaha dhulka loogu dhuftay kadib markii 2-1 lagaga adkaaday gegideeda San Siro Stadium oo kooxda Sassuolo ay 2-0 kaga xaraga qaadatay. Inter Milan ayaa noqonaysaa guuldarradan tii ugu horreysay ee soo gaarta xilli ciyaareedkan oo 6 kulan ay dheeshay, 5 kulanna ay badisay, 1 kulan ayaa laga badiyey oo waa kii xalay. Kooxda kubadda cagta Sassuolo waxay muujisay xilli ciyaareedkan in awooddeedu ay sarreyso. Waa kulankii 2aad oo xiriira oo 2 koox oo waaweyn oo Talyaaniga magac kule ay dibrinayso. Toddobaadkii hore 4-2 waxay ku soo dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Juventus. AC Milan ayaa soo barbaraysay kooxda Inter Milan oo hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ay haatan wadajir u hayaan kadib markii Cagliari ay gurigeeda ku soo dharbaaxday 3-1, Lazio 2-0 waxba, Torino ayay kaga adkaatay Napolina 4-1 waxay ku dhufatay kooxda Udinese. Waxaana kooxda Napoli xilli ciyaareedkan inkastoo ay horyaalka difaacanayso ay ku bilowday si gaabisa. Waddanka Ingiriiska waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan wareegga 3aad ee koobka EFL Cup-ka. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa markii ugu horreysay in muddaha habeenkii xalay ah guuleysatay oo Brighton ayay 1-0 kaga badisay tirata leeg. Arsenal ayaa ku guuleysatay oo kooxda kubadda cagta ee Brentford ku soo martay. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Newcastle United. Manchester waxay booqatay guriga kooxda Newcastle United agagida caanka St James Park oo taageerayaal aad u badan oo Newcastle u difoosaynayay ay soo buuxiyeen 1-0. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa ku adkaatay xilli ciyaareedkan. Waa markii ugu horreysay oo Manchester City kulan laga adkaado koob kasta oo ciyaartayba. Haddaba guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maxaa ugu wacnaa? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Faarax Maxamed Cali oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Waa mahadsantaha Mascada. Runtii guuldarada soo gaartay Manchester City dhowr sababood ayaa la dhihi karaa way horseeday. Inkastoo kooxda Newcastle maalmihii ugu dambeysay ay muujinaysay firfircooni dheeraad ah, waayadii toddobaadkii hore 8 April uga soo badisay kooxda Sheffield horyaalka ciyaartii ay la kulantay. Haddana waxaa la dhihi karaa in kooxdaasi ay haysato runtii ciyaartooy firfircoon oo kaalinta labaad ama qaybta labaad ee kooxda ka mid ah, runtiina way raadinayeen in maaragtay guuldarro ay dul dhigaan kooxda Manchester City. City qudheeda waxayna siisay ilaa iyo 8 ciyaaryahan, inkastoo Newcastle qudheedu ay ilaa 10 ciyaaryahan ayna siisay. Laakiin guud ahaan markaa fiirisid labada kooxood oo midna laga leeyahay Imaaraadka midna laga leeyahay Sacuudiga, waxay labaduba soo bandhigeen ciyaar wanaagsan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadka soo aada waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Wolves oo ay gurigeeda ku booqanayso kulan ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Wolves lafteeda toddobaadkan ayaa laga reebay koobka EFL Cup. Daba waxaa la isweydiinayaa guuldaradii xalay soo gaartay Manchester City oo waxay noqon doontaa mid wax u dhinta oo guuldarro kale ku keenta, mise waa ay ka gilgilan doontaa oo guriga Wolves guul ayay ku soo qaadan doontaa? Waa kan mar kale. Faarax Maxamed Cali:
ma filayo in guuldaradani ay dhibaato weyn ku keeni karto xawliga ay ku socoto Manchester City. Walow dhinaca kale la dhihi karo in ciyaartooyda dhaawaca ah iyo kuwa maqan ama ganaaxa ku maqan sida Rudiger iyo maaragtay De Bruyne inay dhibaato u keeni karaan kooxda, laakiin niyadjab waxaan isleeyahay inay ka haran koobkan kuma maaragtay keeni karto ciyaartii Newcastle. Waana ogtahay in si maaragtay si fiican ay ku bilaabeen horyaalka oo weliba iyaga hogaaminaya horyaalka Champions League way ku jiraan oo ciyaartii ugu horreysa waa badiyaan. Waxaan isleeyahay in maaragtay guuldaradan aysan u dhutin doonin.
Dhinacan iyo waddanka Maraykankana, haddii aan jaleeco, koobka loo yaqaano US Open Cup ayaa ciyaartiisa kama dambaysta oo isugu soo baxeen kooxaha Inter Miami iyo Houston Dynamo. Habeenkii xalay ah waxaa fooda la isku daray guriga kooxda Inter Miami oo koobka iyadu martigelinaysa, laakiin martigelinteedu guul uma keenin oo 2-2 ayaa lagu dharbaaxay. Koobkana sidaasi waxaa ugu guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Houston Dynamo. Tagayaasha kooxda kubadda cagta Inter Miami ayaa qalbijabkan waxaa u dheer inuu gagida ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo kooxda dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay dhaawac kaga maqnaa. Laba oga goorta uu ciyaaryahanku kooxda dib ugu soo noqon doono. Arxibintana ciyaarintan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa Mascadawidu ku dhaafay sidaa iyo dooli kulan.
aad iyo aad ayuu Mascada dhegeystayaal u mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeen maraynaya. Haatanna aynu markale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal kooxma inaan heestaasi idin dhammaystiri kari weyno waqtiga aad kooban aawadiye iyadaana ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.